Jeg var jo dengang i 70'erne rigtig meget på i forhold til at ændre samfundet til et mere menneskeligt samfund. Jeg ved ikke, om I kan huske i 70'erne, at der var en masse forskellige bevægelser. Der var virkelig rigtig meget gang i den, og der var store demonstrationer, og vi ville have et andet samfund. Vi var i hvert fald mange, der gerne ville. Og så skete der det, at i min egen familie gik de ind i DKP, og det synes jeg så også var en god idé. Altså hjemme med børn, da jeg var 15, der fulgte jeg jo min mors gode anbefalinger og gik ind i DKU. Og der opdagede jeg jo også, hvad det var, vi havde at drømme. Og da min mor så fandt en mand, hvis søn havde forbindelse til radioen i Berlin, og spurgte, om jeg havde lyst til at tage derned og blive uddannet til journalist, så slog jeg jo til. Jeg manglede jo noget retning på mit liv. Det gør man jo der. Måske nogen gør i hvert fald, når man er der 17-19 år. Så den chance tog jeg, og det har jeg simpelthen beskrevet, hvordan min sindstemning var ved at komme ned til det, der bare var så fantastisk, som jeg havde fået at vide. Der var ingen problemer i det der. Der var ikke nogen arbejdsløshed. Der var ikke noget af alt det, vi har derhjemme. Til gengæld så var der billige huslejer og vuggestuer og fred. Og man arbejdede meget for fred i verden. Men det var lidt svært at være. Jeg følte mig ret alene med den overbevisning i gymnasiet. For der var det jo sådan nogle lidt mere småborgerlige piger, som syntes, at det var jo absolut forkasteligt. Så da jeg kom derned, der følte jeg virkelig, at nu havde jeg en mulighed for at se. Jeg var sgu nysgerrig på, hvordan praktiserer de det? Fordi nu hører vi så meget. Vi hørte virkelig meget. Det var altid sådan noget sort-hvidt noget. Man måtte ikke sige noget i det der. Man havde ingen varer. Man blev puttet i fængsel. Alle de her ting, som vi mente var ren løgn. På det tidspunkt, der var jeg jo meget sort-hvid. Altså, der var de gode, der var de onde. Og jeg rejste derned, og det der var bare de gode. Og så blev jeg sådan efterhånden klar over at komme over i det grå felt, som jeg kan sige, den bog handler om, at jeg kom ned som denne her fuldstændig partitro arbejder, kvinde, pige. Og endte lidt desillusioneret, men jeg har aldrig taget helt afstand fra alting, som Lars han også kom ind på her i starten, for der var jo nogle ting, som godt kunne bruges. Og jeg havde bare brug for at skrive den her bog, også fordi at jeg synes, jeg blev træt af alle de der floskler, der var omkring, at Berlinmur og Stasi og jeg ved ikke hvad, det var alt sammen dårligt. Og det vi har her, det vi har frihed i den vestlige kapitalisme, det er jo rigtig godt. Så jeg kunne godt tænke mig bare at skrive, bare kaste et lille bitte debatindlæg ind i det her. Var det nu virkelig så dårligt det hele? Og hvordan kunne vi måske nærme os noget, der ligner det, uden at det dog blev på den måde? For det viste sig jo endnu en gang, at menneskelig grådighed gik over det sociale. Altså jeg troede jo virkelig, at det var folket, der bestemte, og det var meget smukt med alle de her floskler. Men det var jo endnu en gang mennesker, der sad på magten, som har egne private interesser. Ja, så det er jo det, jeg har skrevet, og hvad kan man sige, det som jeg havde, altså min drøm som ung, som jeg tror rigtig mange unge har i dag også, det er at finde et sted at høre til, altså hvor man virkelig synes, man gør nytte, og hvor man virkelig bliver anerkendt for det, man gør. Og det oplevede jeg virkelig en stor del af tiden, inden der skete noget, som ikke var så godt. Jeg ved ikke, om jeg skulle tage og prøve at læse lidt op fra nogle steder. Ja. Da jeg først besluttede, at jeg ville læse op fra nogle steder, så har jeg jo, som I kan se, fundet det er lige før jeg kan starte på hele bogen, fordi så skal de også høre det, så skal de også høre det. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan jeg gør det her, sådan. Og så en af brillerne. Øh, Det første, jeg vil læse, det er noget med, da jeg var på vej derned. Toget kører fra Borre i Varnemünde. Straks efter stopper det. Jeg går ud i mellemgangen og trækker vinduet ned. Luften er fortættet af togkraft, lugt af røg og en prustende lyd fra lokomotivet. Mennesker har samlet sig langs bommen og hegnet. Mænd med børn på skuldrene og kvinder i nederdele. To ældre mennesker står med hinanden i hånden. Bag dem kommer der nye mennesker til. Kvinder med cardigans og mænd med hat. Nogle af dem spiser is. Små børn står foran med fingrene i hegnet. De kigger nysgerrigt på toget, som om det kom fra en fremmed verden. Jeg tænker, at det gør det jo også. For dem er det en fremmed verden, og for mig er deres verden fremmed, selvom den er lige her på den anden side af Østersøen. Jeg føler, det er mærkeligt at stå her og kigge ud på alle de mennesker, der samler sig flere og flere. De snakker, gestikulerer og peger, som om de kiggede på en sjælden genstand. Det giver et sug i maven at være den, der står i toget. En underlig ophidselse over at være en, der kan rejse indenfor i det lukkede land. Jeg bliver til noget særligt. En udvalgt. Det, de snakker om i skolen og på arbejdspladserne derhjemme, det skal jeg ned og opleve på egen krop. Og alligevel er jeg lidt flov over det, og på en måde isoleret fra de andre. Det virker ufortjent. Den samme følelse, jeg havde, da min tidligere tysklærer bad mig om at passe katheteret, mens han gik et ærne. At være noget særligt kan være ensomt. Så kommer så paskontrollen og spørger mig, hvor længe bliver de så hos os? Det der hos os virker så hyggeligt, og de tyske ord vandrer ud af min åbne mund, som om de har holdt sig parat derinde i svælget. Nur zu Besuch, ein paar Tage. Später komme ich zurück, für jeden Falls ein Jahr. Ich muss arbeiten. De tyske ord strømmer ud og imponerer mig selv. Ja, det er rigtigt, tænker jeg. I første omgang på besøg et par dage, og hvis alt går godt, bliver jeg i hvert fald et år, når jeg først er flyttet derned. Arbejden bei uns, ja. Im Rundfunk, hans øjne bliver lidt større. At skulle arbejde ved radioen føles vældig betydningsfuldt. Führen Sie Waffen mit, Mark der DDR, Tonbänder. Geschenke? Forbavset skynder mig at svare, at jeg hverken har våben, DDR-mark, lydbånd eller gaver med. Na gut, ha' et godt ophold hos os i socialismen. Han rækker mig passet. Så er der lige en tysk time, inden jeg tager afsted. Med min særlige tysklærer, som jeg har holdt ud i 3 år. Og som kan være lidt... Ja, det skraverede område er DDR. Tyske Demokratiske Republik, også kaldet Østzonen. Har I slet ikke opdaget, at verden er delt op i onde og gode? Han peger på et kort uden navne. Jeg har aldrig før hørt nogen kalde DDR for Østzonen. Jeg ved udmærket godt, hvilket land han taler om. Jeg har selv været der. Men jeg tør ikke begynde at diskutere med ham. Min viden om denne verden er ikke stor nok. Jeg kan ikke argumentere og klare mig i en diskussion. Mærkeligt. Selvom jeg kender sandheden, kan jeg ikke argumentere for den. Jeg serverer de meninger, vi har i DKU, og som min mor støtter. At vi vil et bedre samfund, hvor ingen skal kunne profitere af andres arbejde. Vi vil socialisme, og vi læner os op af et videnskabeligt grundlag, nemlig marxismen-leninismen. Før eller senere kommer revolutionen, og jeg har hørt DKP's formand, Knud Jespersen, udtale, at den kan være her allerede om 20 år. Ja, så når vi jo til Berlin, og redaktionschefens grå trabant har nået sit mål. Det er deres radiohus, ligger i en stor fabriksbygning i bydelen Obersøneweide. I et lille vagtværelse sidder en uniformeret mand bag glasluen. Bag ham på væggen hænger billedet af Erik Honecker. Der skal vises Ausweis, ID-kort for at komme igennem. Hermann holder sit kort op, og manden nikker. En bog åbner sig. Vi kører ind på en af DDR's magtfulde hovednerver, propagandacentralen. Min chef, NSB, standser bræt og stiger ud. Jeg fumler med døren, men får hjælp. Lad din bagage blive i bilen. Hermann går hen og trykker på knappen til en stor elevator i gavlen af den grå bygning. Vi stiger op til Radio Berlin International på 4. sal. Den danske redaktion bor for enden af en mindst 100 meter lang og rigtig bred gang. Der er højt til loftet, og gangen er stærkt oplyst af lysstofrør, der sidder med 1,5 meters mellemrum. Og der bliver jeg så afleveret og går i gang med at arbejde med det samme. Jeg er så flyttet derned og har haft en oplevelse om aftenen, da jeg tænder for fjernsynet, som har gjort mig meget usikker. For jeg har set Erik Honecker i fjernsynet, og jeg synes, han taler meget mærkeligt. Han taler faktisk, som om han er fuld. Og det synes jeg er ret pinligt. Og næste dag i redaktionen siger jeg, du Gundula. Hun nikker og kigger op. Jeg så Erik Honecker i fjernsynet i går. Ja, han holdt tale for centralkomiteen. Ja, som så vanligt. Det var bare det. Johannes kommer ind i rummet. Erik Honecker? Ja, siger jeg. Han lød så mærkeligt. Som om han var fuld, spørger Johannes med det store grin. Ja, han snøvlede sådan over alle SCH'erne. Sådan taler han altid, forklarer Gundula. Så vi tænker ikke over det mere. Haha, så du troede, han var skidefuld? Men jeg var lidt usikker. Det kunne jo bare være mig. Nej, nej, den er god nok. Sådan taler han bare. Vil du i øvrigt høre den sidste nye? Gundula har vendt sig mod sin maskine og begynder at klapre. Jeg vil så gerne høre vitsen og have det sjovt, men er utilpas ved at sige ja til Johannes, fordi jeg mærker hendes travlhed og uvilje. Kun hvis den er kort, siger jeg. Det er vist vigtigt at komme i gang. Johannes sænker stemmen en anelse. Om morgenen står Honecker op, går hen til vinduet og hilser på solen. Godmorgen, kære sol. Solen svarer, godmorgen, kammerat, statsrådssekretær og formand for den tyske demokratiske republik, statsråd. Honecker kører på arbejde i centralkomiteen i Berlin. Ved middagstid holder han pause, går ud på balkonen og siger, goddag, kære sol. Solen svarer, goddag, kammerat, statsrådssekretær og formand for den tyske demokratiske republik, statsråd. Efter fyraften tager Honecker hjem. Efter aftensmaden går han endnu en gang udenfor. God aften, kære sol. Solen svarer, du kan rende mig. Nu er jeg i Vesten. Ja. Så er der en hel masse med, hvor fantastisk det er, og hvordan vi laver socialisme, og jeg bliver mere og mere vi med dem. Og så prøver jeg så at få et blik på muren, som egentlig er sådan lidt tabu. Den snakker man ikke sådan om i redaktionen. Så jeg spørger en af mine kolleger, hvor er egentlig det bedste sted at se på muren? Gundula kigger forbavset på mig. Muren? Ja, Berlinmuren. Jamen har du ikke set den? Du har da været her et stykke tid nu. Faktisk ikke. Jeg mener, jeg tror det ikke. Jeg har været på Ostbahnhof, på Baumschulenweg og i Treptower Park og på Radioen og Karl Torst, Prenzlauer Berg og Alexanderplatz. Gundulas øjne hviler på mig. Der er jo ikke gået så lang tid. Der er så meget, jeg skal vende mig til hernede, og jeg er bange for at fare vild. Så jeg har ikke været så meget omkring. Strømmen af ord standser ikke, før jeg har fortalt kollegaen det hele. Nå. Ved du hvad? Jeg tror, du kan have overset den berømte mur. Hvis den i dine øjne er kæmpestor og i øjnefaldene, tager du fejl. Den er ikke så høj, som man måske forestiller sig, og den er grå og ikke så opsigtsvækkende. En følelse af forræderi over for min mor og DKU og vores socialistiske overbevisning kommer op i mig. Det er nok derfor, jeg ikke før har haft lyst til eller bare har tænkt på at se på muren. Det er som om, jeg ikke må give den så meget opmærksomhed. Det er en antifascistisk beskyttelsesmur. Den er nødvendig, og så er den ikke længere. Ikke gå så meget op i, hvordan den ser ud, eller omstændighederne ved flugtforsøgene osv. Så jeg har dårlig samvittighed over at ville se den, men der er også en stor nysgerrighed. Er det den, spørger jeg, og tænker i første sekund, at Gundula må tage fejl. I næste øjeblik er det klart, at mit indre billede af muren har forhøjet den med adskillige meter, noget i retning af et højhus med 10 etager. Denne mur er cirka 3 meter høj, kan jeg se, og øverst oppe er der pigtråd. Vi står og kigger på det bygningsværk, der har givet anledning til så mange internationale reaktioner. Og jeg tænker igen på Holks tema. Hvordan han har skældt og smelt over denne mur. Jeg tænker også på, at det er den, der beskytter socialismen for en tid. indtil samfundet er blevet stærkt og levedygtigt, så ingen har lyst til at flygte herfra, men tværtimod søge ophold her. Se der, der er vagtposter i kontroltårnet, peger Gundula. Jeg kigger op på buerne med soldater og kommer til at tænke på de billeder af kontroltårne, jeg har set i bøger om Auschwitz, og jeg får en association til en bog, jeg læste året før med titlen Nøgen blandt ulve, en skildring af livet i KZ-lejren Buchenwald. Jeg tør næsten ikke kigge op på soldaterne i tårnet. Det minder om KZ, visker jeg. Gundulas ansigt laver en grimasse. Hun sukker og kigger på mig med øjne, der virker helt sorte. Måske er det naturligt, at du kommer til at tænke på det på grund af soldaterne og våbnerne, men du må aldrig sammenligne, forstår du. Aldrig. Jeg tror trods alt på, at de deroppe står der, for at der netop aldrig skal blive krig igen. Nazisterne varierer stadig på den anden side. At jeg synes, muren er unødvendig, at regeringen skulle gå mere i dialog med folket, og at vi skulle lade folk rejse ud, er en helt anden snak. Så vil jeg bare læse noget om, hvor der ligesom sker noget. Jeg har taget en fridag over længe, og har egentlig ikke tænkt mig at lave noget som helst. I køkkenet får jeg pludselig øje på nogle striber af spildt kaffe ned ad køkkenskabslågen, inden jeg rigtig er begyndt. På min fridag er jeg i gang med at gøre køkkenet rent. Radioen spiller Veronica Fischer og Reinhard Lacomi, og jeg synger med. Der ringer telefonen. Beklager Alice, det er Hermans dybe stemme, men jeg er desværre nødt til at tage din fridag fra dig. Der er sket noget herinde, der kræver din medvirken. Jamen hvad? Hvad der sket? Er der ikke en anden? Kom så snart du kan. Hermann har lagt røret på. Nej, fru Sperling, det skal også ud. Hermann farer ind og ud af døren og har sit høje stemmeleje skruet på. Ingrid er i sving og stiller spørgsmål. Men skal det hele ud? Ja, alt hvad der overhovedet minder om ham. Alle kunstnere, der sympatiserer med ham. Og hvad med musikken i brevkassen? Fru Sperling, hvis det er ham eller hans familie eller venner, så tag det ud. Erstat det med noget andet, hvad som helst. Mød hos mig om 5 minutter. Der er gang i kedlen, siger Ingrid. Nå, der er en sag. Wolf Biermann er blevet lukket ude af DDR. Han kan ikke komme hjem igen, fordi han har svinet sit hjemland til over i Vestberlin. De fleste er ellers lukket inde i DDR, så det er en helt omvendt problemstilling. Det hedder afsbyrgerung. Wolf Biermann er udeborgeret, ikke længere borger her i republikken, frataget sit statsborgerskab. Der er drama på hele radiogangen. Jeg kender lugten af drama. Høje stemmer, nervesystemer på højkant, lugten af ophidselse. Det bedste, jeg ved om Wolf Biermann, er, at han er sangskriver og Nina Hagens plejefar. Nina Hagen har jeg tit med i mit program. Men det skal ikke nævnes i nyhederne. Vi skal tige ham ud. Det er jo netop utroværdigt, hvis vi ikke omtaler sagen, forsøger jeg. Enhver kan jo se, at det er sket, og hvordan det er sket. Og det, han søger om, det kunne vi jo svare på. Det der har jo sin samvittighed i orden. Og I snakker jo altid om, at folket skal bevidstgøres og opdrages. De andre i redaktionen nikker og deltager i diskussionen. Det er åndssvagt ikke at nævne det, alle snakker om alligevel. Vi går ikke ind og kommenterer på vestlig propaganda, siger Hermann. En sidste ting. Det ringer på døren. Jeg tørrer hænderne i det nærmeste viskestykke. På vej mod den lille entré griber jeg korperjakken og hænger den på knæen. Døren binder som så vanligt. Jeg rykker hårdt i den og mærker et ja i højre arm. Udenfor står 2 mænd, som viser deres ID-kort frem. Jeg hører ikke rigtigt deres navne. Min arm gør ondt. Jeg holder på den med venstre hånd og forsøger at tyde kortene. Jeg når ikke at se, hvad der står, men kigger hurtigt op på deres ansigter efter tur. Den ene er i 40'erne, skyder jeg på, den anden omkring de 30. Den ældste nikker venligt. Håret er kraftigt og tilbagestrøget, men ved nikket falder en kommunefarvet hårtop ned i panden. Han har rare øjne og fyldige læber med en flot amorbue. Du har problemer med nogle anonyme breve. Vil du tale om det? Mit blik hviler lidt på ham, og så åbner jeg døren rigtigt. Ja, helt sikkert. Mændene sætter sig i sofaen, jeg overfor i lænestolen. Nå, så jeg har fundet brevene. Det er godt nok længe siden, jeg afleverede dem nede på stationen. Fortæl det hele fra begyndelsen. Jo, altså. Jeg fortæller dem så en hel masse ting, og så går jeg over til Annika, min kollega. Og hun siger, jamen kære Alice, det er der ikke politiet, der har været hos dig. Du har jo haft besøg af nogle kammerater fra vores ministerium for statssikkerhed, siger hun. Dem er vi flere, der kender. De lusker lidt rundt og holder øje med, at der ikke sker ulovligheder. Og de sørger for, at vi udenlandske kammerater kan gå i fred. Politiet har andre opgaver, men det har du jo allerede opdaget.